komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Gospod Jeger je 28 let služboval kot oficir obmejne straže in Stazija. Če se bodo ti z označenimi potnimi listi poskušali vrniti v Nemško demokratično republiko, pa naj jim to preprečijo. Ko bi moral gospod Jeger navodilo uveljaviti pri mladem paru z otrokom in družino ločiti, se mu je nečloveško postopanje uprlo in spustil jih je domov. Kmalu zatem je ukazal svojim vojakom, naj dvignejo zapornice na prehodu. Ukaz je moral ponoviti kar trikrat. Ko je novinar Financial Timesa Haralda Jegra pohvalil, češ da je bil heroj, je ta odvrnil: "Nič herojskega nisem naredil. Bil sem navaden človek v težkem položaju. Heroji so bili ljudje pred nami, saj niso mogli vedeti, ali bomo streljali ali ne." Del mitologije, ki nekdani komunistični nomenklaturi in njenim dedičem v Sloveniji še zagotavlja vpliv, je tudi naziranje, da slovenski komunistični režim ni imel prav nič skupnega z ostalimi vzhodnoevropskimi režimi. Tito je dal Jugoslovanom potne liste že v drugi polovici 60-ih let in na naših zahodnih mejah so streljali samo ilegalne prebežnike, ki so bili večinoma iz teh manj srečnih komunističnih držav. Kljub večji osebni svobodi in višjem življenjskem standardu pa si z vzhodno Nemčjo delimo marsikatero tranzicijsko značilnost. Politično še aktivna vzhodno-nemška komunistična nomenklatura je zbrana v stranki Die Linke. Oni svojo vlogo in zasluge v prelomnih dogodkih pojasnujejo, češ da so obvarovali svoje sodržavljane pred nasiljem in pred sovjetsko invazijo. Nič pa ne rečejo o tem, da so oni za razliko od demokratov vedeli, da vojska in policija nimata ukaza, naj streljajo. Tudi nas poučujejo, da so nas obvarovali pred Miloševičem in represijo zvezne države, da so ravno prav zavirali prihod demokracije, da so preprečili kaos in nasilje. A za zavedanje razlike, da so tudi pri nas, ob prvih zborovanjih za demokracijo, eni vedeli, kakšna navodila ima policija in so ta navodila tudi dajali, drugi pa so morali z osebnim pogumom premagati spomine na ne tako oddaljeno oblastno represijo, v slovenski javnosti ni prostora. Vzhodno-nemške dežele in države na območju nekdanje Jugoslavije so posebne tudi v tem, da tako velik del ljudi meni, da je glavni ekonomski problem, ki ga mora rešiti politika, problem delitve oziroma razdelitve dobrin in ne problem ustvarjanja dobrin. V vzhodno-nemških zveznih deželah za Die Linke voli med 25 in 30 odstotkov volivcev, kar kaže, da je lažje izvleči ljudi iz socializma, kot pa socializem iz ljudi. Ob upoštevanju dejstva, da pri nas ni bilo zahodnoslovenskih političnih strank, ki bi svojimi kadri politično kolonizirala področje z mlado demokracijo, so slovenski volilni rezultati kar primerljivi z vzhodno-nemškimi. Pri njih dve tretjini ljudi verjame v liberalno demokracijo in svobodno tržno gospodarstvo ter obsoja dediščino komunističnega režima, pri nas pa ena tretjina. Nažalost je ta razlika dovolj velika, da slovensko politično življenje tone v obotnosti. Naj navedem en primer. Poleg Slovenije je dan reformacije 31. oktober praznik in dela prost dan še v petih vzhodno-nemških zveznih državah in v Južni Ameriki v Čilu. Nisem še uspel ugotoviti, kakšni so bili motivi ob združitvi obeh Nemčij, da so praznik oživili le na območju nekdanje Nemške demokratične republike. Na misel mu pride, da so morda želeli, ker imajo tudi druge zvezne nemške dežele kar nekaj verskih državnih praznikov, tudi v novih zveznih deželah določiti praznik, ki slavi krščansko dediščino tega območja. Gotovo pa praznik ni zasnovan in praznovan kot priložnost za nadaljevanje kulturnega boja, kot je to v Sloveniji. Predstavljajte si, da bi na primer Angela Merkel, ki je letos tudi bila slavnostna govornica na eni od nemških proslav dneva reformacije, izustila stavek: najbrž niti ni slučaj, da so protestantske dežele ekonomsko bolj uspešne in socialno bolj pravične kot katoliške, kot je to storil slavnostni govornik na letošnji slovenski preslavi. Vsaj na Bavarskem, kjer so katoličani v večini, bi umirali od smeha. V grabljenju za legitimnosti so se nekdaj slovenski komunisti, sedaj pa to počno tudi njihovi dediči, trudili, da se prikaže kot nekakšne duhovne naslednike slovenskih protestantov iz dobe reformacije oziroma vsaj za nosilce mita o njihovi vsestranski naprednosti. Slovensko narodno ozemlje je proti reformacija prizadela ravno toliko kot druge dežele pod Habsburžani. Kako to, da nismo tako ekonomsko neuspešni in socialno nepravični kot kakšna Tirolska ali Zgorna Štajerska? Največjo razliko v ekonomskem razvoju in socialni pravičnosti med nekdanjimi deli Avstro-Ogrske ni naredila proti reformacija, naredil jo je komunizem. Res je, da so nekatere evropske države, predvsem v Sredozemlju, zaradi upiranja fevdalnih centrov moči, med katere je sodila tudi katoliška cerkev, kakšnih 300 let po reformaciji v 19. stoletju zamujale z industrializacijo. A vprašanje je, ali so bile te dežele tako fevdalne zaradi konkurenčnih prednosti, ki so jih imele v kmetijstvu, ali zaradi katolištva? Je bila cerkev tako vplivna zaradi fevdalizma, ali je bil fevdalizem tako močan zaradi cerkve? A ta zgodovinska epizoda ima svoj poduk tudi za današnji čas in za Slovenijo. Motiv za upiranje industrializaciji in čezmejnemu trgovanju v 19. stoletju so bile rente, ki so jih fevdalci dobivali zaradi svojega položaja v družbi in lastništva zemlje. In kdo je danes v Sloveniji največji rentniški predator? Kdo si obeta nadaljno financiranje svojega vpliva strani državnih podjetij in nasprotuje privatizaciji? Kdo ščiti pokojninske rente, katerih višina nima nobene zveze z višino vplačanih prispevkov v pokojninsko blagajno? Kdo nasprotuje enakovrednemu nastopanju zasebnih ponudnikov storitev v šolstvu in zdravstvu in brani rentnike v javnem sektorju? Kdo nas, zato da bi zaščitil svoje rente, straši z neoliberalizmom, ki je ironično najbolj zasidran prav v protestantskih državah? Stražari na našem berlinskem zidu so še čuječi in zlahka jih lahko opazite v prvih vrstah na državnih proslavah. Napisal in prebral je Matej Kovač.
Časnik.si, spletni magazin z miro.